biz isə gənclərimizin cəmiyyətdə söz sahibi edilməsi, yəni onların səslərinin, onların fikirlərinin cəmiyyətə, dövlətə duyurulması, eyni zamanda əhalimizin, mütləq çoxluğu olan gənclərin maraqlarının daha yüksək kürsülərdən eşidilməsi idi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətimiz boyu Gənclər Parlamenti 17 iclas keçirməyə müvəffəq oldu və bu iclasların hər biri tam şəkildə televiziya vasitəsilə yayımlandı. Yəqin siz də onların şahidi oldunuz və məhz həmin iclaslarda sizin qeyd etdiyiniz problemli məsələlər, gənclərin aktual hesab etdiyi məsələlər, parlamentdə müzakirə olunan məsələlər, qanun layihələri tərəfimizdən müzakirəyə çıxarıldı və hətta bəzən elə məsələlər, elə mövzular olurdu ki, onlar parlamentdə müzakirə olunan mövzularla paralel şəkildə müzakirə olunurdu və dərhal iclaslardan sonra biz millət vəkillərindən zənglər alırdıq ki, yəni onlar da bəyənirlər bu fikirləri, hətta onlar da nəsə yeni bir şeylər götürürlər bu fikirlərdən və onların müzakirələrində bu müsbət bir töhfə olmuş olur. Eyni zamanda əhalimiz üçün bu yeni bir şey idi, çünki əhali ilk dəfə olaraq hər hansı bir mövzuda konseptual şəkildə gənclərin fikrini öyrənirdi. Yəni, ayrı-ayrı teledebatlardan, talk show-lardan əhalimiz əlbəttə ki, imkan olurdu belə gənclərin fikrini tanış olmaq, amma bu gənclərin fərqi ondan ibarət idi ki, bunlar seçilmiş gənclər idi. Yəni, Gənclər Parlamentinin gəncləri seçim əsasında formalaşmışdı. 3 mərhəli seçkilərdən sonra 51 gənc qalmışdı. Yəni Gənclər Parlamentinin son turunda və bildiyiniz kimi də biz iclaslarımızı da məsəl 51 gənclə davam etdirdik.
Dediniz ki, 17 iclas oldu və bu 17 iclasda da ən azı 17 problemə toxundunuz, yəni ən azı mən deyirəm. Nə oldu bunun xeyri? Yəni bir təsirini görə bildinizmi?
Konkret olaraq yəni Gənclər Parlamentinin belə bir əlində mexanizm yox idi. Yəni Gənclər Parlamenti bir daha qeyd edirəm ki, bu bir layihə idi və layihənin məqsədi cəmiyyətə yeni fikir çatdırılması idi. Yəni seçilmiş gənclər tərəfindən yeni müasir düşüncənin ortaya qoyulması. Yəni konkret olaraq bizim ölçülə bilən nəticələrimiz yox idi. Yəni ki, konkret olaraq hər iclasdan sonra biz bunu ölçək. Amma konkret olaraq, məsələn, siz fakt olaraq soruşdunuz, mən də fakt olaraq cavab verə bilərəm ki, misal üçün, parlamentdə gender məsələləri üzrə bağlı qanun layihəsi müzakirə olunurdu. Biz, məsələn, çox aktiv olaraq əməkdaşlıq elədik Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyası ilə və bizim səsləndirdiyimiz bir çox müddalar qanun layihəsinin ilkin təklifinə salındı.
Yəni, demək istəyirəm ki, Cihun, sizin imkanınız var idi ki, təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim edəsiniz.
Əlbəttə ki, siz artıq bizim Gənclər Parlamentinin iclaslarından şahidi olmuşdunuz ki, bizim hər mövzu ilə bağlı bir qonağımız olurdu və əksər hallarda bu millət vəkilləri olurdu. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, Milli Məclisin ayrı-ayrı daimi komissiyaları bizimlə çox yaxşı əməkdaşlıq edirdilər və bizim təkliflərimizi dinləyirdilər, həm də yazılı olaraq qəbul edirdilər. Yəni, bir sözlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, nəinki Milli Məclisin ayrı-ayrı komissiyaları, eyni zamanda ayrı-ayrı dövlət strukturları da və başqa, məsələn, mövzudan irəli gələn başqa aidiyyatı şəxslər və qurumlarda bu məsələlərə çox diqqətlə yanaşırdılar və hər dəfə, hər bir iclas böyük bir növ rezonansa səbəb olurdu və gənclərin yeni fikirləri həqiqətən də bu istiqamətdə gözəl bir töhfə olurdu.
Cüyün, konkret elə bir təklif oldu mu ki, o kağız üzərində qalmadı, gerçəkləşdi?
Yəni, yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, yəni belə bir bizim məqsədimiz konkret olaraq ayrı-ayrı götürək kiçik problemlərin həlli deyildi. Yəni belə bir, yəni Gənclər Parlamenti bu ilk növbədə onu qeyd etmək, bu qeyri-formal bir struktur idi. Ona görə də bizim konkret icra mexanizmimiz yox idi. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, səsləndirilmiş təkliflər hansı şəkildə reallaşma mexanizmi ölçə bilən də bir mexanizmimiz yox idi. Sadəcə biz ayrı-ayrı mövzuları yəni həmin o gənclərin aktual hesab etdiyi mövzuları müzakirə edirdi. Yəni bir növ desək bu gənclərin bir üst səviyyəli bir diskussiya klubu idi. Yəni konkret olaraq məncə siz bu sualı Azərbaycan əhalisinə ünvanlasaz daha doğru olar ki, məsələn onlar konkret olaraq hansı nəticələri hiss ediblər? Yəni bunun bu layihənin hansı xeyrini və ya zərərini hiss ediblər? Məncə buna daha düzgün, yəni dinləyən insanlar və o prosesi yaşayan insanlar daha düzgün cavab verə bilərlər.
Cəhun, biz elə sizin qeyd etdiyiniz bu sualları gənclərə də ünvanlamışıq. Gəlin yeri düşmüşkən Nalə Abdiyevanın gənclər arasında keçirdiyi sorğunu dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacağıq.
Gənclər parlamentin fəaliyyətindən razısınız?
Ancaq görüntü yaratmaq üçün məncə bir şey oldu, nəsə quruldu ki, görüntü yaratsın ki, Azərbaycanda nəsə gənclər nəsə iş görür, nəyinir, bunların fikrinə kimisə ehtiyacı var, yuxarılarına ehtiyacı var. Yəni, onlar da heç nə həll eləmədi, heç bir təsir gücü olmadı onların fikrinin.
Normal qiymətləndirirəm və onun düşünürəm ki, onlar gənclərin hüquqlarını bilavasitə parlamentə çatdırmaqda iddialı bir şəxslərdir. Düşünürəm ki, istəklərinə də nail ola biləcəklər.
Qısa müddətli fəaliyyət dərin nəticəsində elə bir gözə görünən biz işin görmədi və kafi qiymətləndiririm.
Nə gözləyirdiniz?
Gənclər parlamenti olaraq deməli bu gənclərin ümumiyyətlə bir o televiziyada oturub çıxışmağı yox, ümumiyyətlə bütün gənclər arasında gəlib söhbətlər aparmağı və gənclərin hər hansı bir problemlərini, hər hansı bir maraq istiqamətlərini əks etdirən məsələləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaq idi, olmalı idi.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
14-24 Ceyhun, 51 gənci bir yerə toplamışdınız və onların da hər biri yəqin ki, hansısa bir qrup gəncin fikirlərini ifadə edirdi, yəni onları təmsil edirdi. Bu baxımdan istəyirəm çıxış eləyib deyəsiniz ki, nə idi gənclərin əsas problemləri? Yəni, onlar daha çox nəyi müzakirə etməyin üzərində dayanırdı?
Qeyd etmək istəyirəm ki, siz qeyd etdiniz müxtəlif spektrli gənclər təmsil olunurdu. Bu tamamilə doğrudur. Qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən gənclər var idi, biznes strukturları təmsil edən gənclər, regionları təmsil edən gənclər var idi, bələdiyyələri təmsil edən gənclər var idi, ayrı-ayrı dövlət strukturu və beynəlxalq təşkilatlarda çalışan da gənclər var idi. Lakin qeyd etdiniz, gənclər hansı məsələləri qaldırırdılar və hansı məsələlər prioritet təşkil edirdi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti, vətənpərvərlik məsələləri, Azərbaycan dili məsələsi, sonra ayrı-ayrı mövzular var idi. Məsələn, götürək ekologiya və belə mövzular da var idi. Tələbə qəbulu, məsələn, mövzusu ayrıca olaraq bir gündəliyə çıxarılmışdı və bu mövzu ayrıca olaraq müzakirə olundu. Mədəniyyət mövzusu müzakirə olundu. Yəni bu və başqa mövzular yəni var idi.
Sadaladığınız mövzular arasında təhsil də var idi. Təhsil haqqında qanunun da illərdir ki, Milli Məclis müzakirəyə çıxaracağını deyir, amma hələ də ortada bir şey yoxdur. Sizin bu qanun layihəsi ilə bağlı konkret təklifləriniz oldumu ki, onu təqdim elədiniz Milli Məclisə?
Bəli,
yəni bu elə bir qanundur ki, sırf tələbələrə, gənclərə ünvanlanan bir qanundur. Və mənə elə gəlir ki, bu qanunun qəbulunda gənclərin, tələbələrin təklifləri də əsas götürülməlidir.
Bəli, siz çox doğru qeyd etdiniz. Bu, xüsusi olaraq Gənclər Parlamentinin bir iclası həsr olunmuşdu yeni hazırlanan qanunla bağlı təkliflər və bu təkliflər təqdim olundu və hətta bir dəfə birgə müzakirə də keçirildi bizimlə bu məsələ ilə bağlı və sonradan misal üçün biz tanış olanda layihəsinin qanun layihəsinin biz gördük artıq bir sıra məqamlar orada qanun layihəsində öz əksini tapmışdır.
misal üçün deyə bilərsinizmi ki, nəyi gənclər həmin qanunda görmək istəyirlər?
Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, təhsilin mobilliyi nədir? Məsələn, bildiyiniz kimi, Avropanın əksər dövlətləri bu dəqiqə təhsildə kredit sistemi ilə ali məktəblərdə oxuyurlar. Yəni, belə ki, bir insan təhsil pilləsini başa vurana qədər ayrı-ayrı öz ixtisasını yəni, davam etdirə o mövzuda. Yəni, eyni vaxtda 3 ali məktəbi oxuyub bitirə bilir, yəni təhsil müddətini başa vurana qədər. Bu təhsildə mobillik adlanır. Məsələn, bu gənclərin xüsusi ilə maraq doğuran məsələləridir. Sonra bu anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, məsələn, götürək magistratura, ondan sonra aspirantura və yaxud da birbaşa PhD sisteminin olub-olmaması, bu da bir səsləndirən təkliflər arasındaydı.
Ceyhun, məqsədlərdən biri də səhvləmirəmsə, regionlarda yaşayan gənclərin təşkilatlanmasına, aktivləşməsinə nail olmaq idi. Bu istiqamətdə hansı işlər görüldü?
Konkret olaraq, regionlardan olan gənclər bizim gənclər parlamentində təmsil olunurdular və aidiyyatı mövzular müzakirə olunduğu zaman məhz gənclər həmin regionun maraqlarından çıxış edirdilər və eyni zamanda öz regionlarında olan ayrı-ayrı hadisələri ictimaiyyətin diqqətinə çatdıra bilirdilər. Yəni, belə bir şansları var idi. Konkret olaraq, yenə də siz sualları çox qəti qoyursunuz. Yəni, nəyə görə? Konkret olaraq nə həll olundu? Yəni, məncə, konkret olaraq nə həll olundu məsələsi hər bir insanın və ya hər bir təşkilatın, hər bir səlahiyyətli şəxsin ayrı-ayrı məsələyə görə öz vicdanından ilk öncə asılı olan məsələdir. Bizim əsas olaraq məhz təlqin etmək istədiyimiz şuur gənclərə bundan ibarət idi ki, gənclərimiz nəhayət ki, Sovet dövrünün mənfi qalıqlarından olan istehlakçı düşüncə tərzinə son qoymalıdırlar. Yəni, gənclərimiz istehsalçı düşüncə tərzinə artıq mənimsəməlidirlər və bu istiqamətdə öz işlərini qurmalıdırlar. Fikrimi davam etdirmək üçün bunu deyə bilərəm ki, yəni təəssüflər olsun ki, hələ də bir çox insanlarımız, gənclərimiz hər şeyi cəmiyyətdən, dövlətdən, ailədən gözləmək kimi mənfi bir təfəkkürə sahib olurlar. Yəni, əslində bizim məqsədimiz odur ki, gənclərə başa salaq ki, yəni artıq o dövr bitmişdir. Yəni, kapitalist quruluşunun özünə xas tələbləri var cəmiyyətdə və insanlar daha çox çalışqan olmalıdır, istehsalçı düşüncə tərzinə sahib olmalıdır və mən nə edə bilərəm düşüncəsi ilə yaşamalıdır və belə bir atalar sözü də var ki, qaranlığı söyməkdənsə bir şam yandırmaq daha məqsədə uyğundur və bu prizmada hərəkət edərək yəni bizlər problemlərimizi analiz etməli və o problemlərin həllini başqalarından gözləməməliyik.
Ceyhun, Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Nalə Abiyeva və Aysel Bəşirova da gənclərlə söhbətləşib. Təbii ki, onların bütün problemlərini bir reportaja sığışdırmaq mümkün deyil. İndi dinləyəcəyimiz materialda yalnız bir problemdən, Azərbaycan dilli elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmamasından söhbət gedir. Reportajı dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Oxuduğum fakültədə Azərbaycan dilində internet resursu yoxdur. Kitab özü belə yoxdur, nəinki onun internet variantı, elektron variantı.
Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi Mürsəl Azərbaycan dilində elektron kitabxanaların yetərincə olmamasından giləylənir. Hazırda Mürsəl kimi bir çox tələbələr üçün kitabları internet vasitəsilə əldə etmək daha əlverişlidir. Amma bugün əksər kitabxanaların öz elektron ünvanları olsa da, fondunda olan kitabları bu ünvanda tapmaq mümkün deyil. Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasında 80 mindən çox kitab olduğu halda, hələ ki bunların heç biri sayta yerləşdirilməyib. Kitabxananın elmi işçisi Nigar İsmayılova bunun səbəbini texniki problemlərdə görür. Onun sözlərinə görə, yalnız mövcud problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra kitabların kütləvi istifadə üçün internetdə də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.
Biz universitetin elektron kataloqunun yaradılması ilə məşğuluq. Eyni zamanda biz onun elektron versiyasını da hazırlayırıq kitabın, amma o hələ istifadəyə verilməyibdir. Amma bu işdən məşğuluq.
Və Özel universitetlerden Xəzər Universitetinin elektron kitabxanasında xazar.org saytında isə yerləşdirilən kitabların əksəriyyəti bədii ədəbiyyatdır. Özü də ki, çoxlu ingilis dilində olan əsərlərdir. Bu da universitetin ingilis dilli olması ilə bağlıdır. Kitabxananın əməkdaşı Aytac Əzizova deyir ki, bundan başqa kitabxananın elektron ünvanına həm də mühazirə mətnləri tezislər daxil edilir. Tələbələrin ən çox müraciət etdiyi Axundov adına Milli Kitabxananın elektron saytında isə fonda daxil olan kitabların kataloqu 2003-cü ildə yaradılıb. 2006-cı ildən başlayaraq isə kitabların həm də elektron versiyaları hazırlanır. Bugünə də klassiklərin 50-yə yaxın kitabının elektron versiyası internetə yerləşdirilib. Kitabxananın xarici əlaqələr üzrə direktor müavini Mələk Hacıyevanın sözlərinə görə, kitabxanaya xarici oxucuları da cəlb etmək üçün dünya dillərində olan kitablar elektron versiyada internetə daxil edilir. Son zamanlar yubiley, əlamətlər və tarixi günlərlə bağlı kitabların elektron versiyası hazırlanıb və bu proses hazırda davam etdirilir.
Kitabxanamız oxucular tərəfindən daha çox soruşulan ədəbiyyatı ilk növbədə elektron versiyasını hazırlayıb elektron kitabxanaya daxil edir. Bununla yanaşı isə ölkədə əlamətdar və tarixi günlərlə aid buna dair ədəbiyyat da elektron versiyası hazırlanıb elektron kitabxanaya daxil edilir.
Biz də internetdə axtarış etdik. Yerli saytlardan azeribook.com, gutenberg.az, kitab.az, kitabxana.org kimlərini tapdıq. Tələbələr isə bu saytların onlar üçün kifayət etmədiyini deyir.
Mənə gəlir ki, texniki fənlər üzrə çatışmamazlıq var. Bu sahədə istəyirəm olsun, riyaziyyat sahəsində olsun, fizika, kimya.
Tam şəkildə yox, amma müəyyən miqdarda nəsə əldə eləmək olur. İnternetdən daha rahat şəkildə əldə eləmək olur istədiyimiz mövzuları. Ona görə daha yaxşı olardı ki, hər bir sahədə olsun.
Bəzi əsərlərdir və yaxud da şeylər onları tam şəkildə yerləşdirmirlər. Əsəri tam şəkildə yerləşdirmirlər və yaxud da onu müəyyən o internet sisteminə uyğun yığmırlar. İstərdim ki, bunları hamısı düzgün tərtib olunsun internetdə.
Mütəxəssislər də kütləvi istifadə üçün elektron kitabxanaların yetərincə olmaması qənaət dədir. Multimedia mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, elektron kitabxanaların hazırlanmasına dair dövlət proqramına ehtiyac var.
Birinci növbədə Azərbaycanda kütləvi əldə oluna bilən ucuz, effektiv vasitəyə qaçmaq lazımdır. Bu dəqiqə dünyada ən az xərc tələb edən, ən effektiv, ən çevik vasitə internetdir. Məsələn, institutda, universitetdə olan tədris vəsaitləri, bütün o kağız forması olan vəsaitlər bir dövlət proqramı olmalıdır, ciddi bir sistem qurulmalıdır, bunlar çevrilməlidir elektrona və institutun, universitetin kitabxananın saytında olmalıdır.
Bu, Multimedia Mərkəzinin prezidenti Osman Gündüzün dedikləri idi. Elektron kitabxanalardan söhbət açan isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri mən, Aysel Bəşirova və Nailə Abdiyeva.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
14-24 Gənc müsahiblərimizdən də eşitdik ki, Azərbaycan dilli elektron kitabxanalarının yoxluğuna əziyyət çəkirlər. Məncə, bugünkü gündə yeni texnologiyanın inkişaf etdiyi, kompüterdən istifadənin geniş yayıldığı bir dövrdə heç də kiçik bir problem deyil elektron kitabxanaların istənilən səviyyədə olmaması. Siz necə düşünürsünüz? Bununla bağlı geniş müzakirə açmağa, hətta Milli Məclisin qanunun qəbul etməsi üçün ona təkliflər hazırlayıb təqdim etməyə ehtiyac varmı? Və bu nə dərəcədə realdır bugün?
Çox aktual və çox əhəmiyyətli bir məsələyə toxundunuz. Bu, elektron kitabxanalar məsələsidir. Bugün bir reallığı hər birimiz qəbul etməliyik ki, artıq gənclərimiz əvvəlki kimi kitabxanalara maraq göstərmir. Bu, bir sıra amillərlə bağlıdır. İlk növbədə o amildən mən qeyd etmək istəyirəm ki, şükürlər olsun ki, artıq bir çox gənclərimizin evində və ya təhsil aldığı ocaqda və ya da hər hansı bir məhəllədəki internet klublar vasitəsilə elektron informasiya almaq şansı vardır. Və insanlar gün ərzində o qədər məlumat qəbul edirlər ki, müxtəlif mənbələrdən elektron məlumatlar. Yəni, onlar artıq bir çox hallarda kitabxanalara getməyi və bu kitab vərəqləməyi yəni bir növ buna vaxt sərf etmək istəmirlər. Lakin bununla bağlı bugün Azərbaycanda vəziyyət qənaətbəxş deyil. Çünki mən qeyd etmək istəyirəm, hal-hazırda artıq elektron kitabxanaların yaranması ənənəsi yaranıb Azərbaycanda. Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, ayrı-ayrı kitabxanalar başlayıblar bu istiqamətdə addımlar atmağa. Daha sonra ayrı-ayrı dövlət strukturları, məsələn, məndə olan məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin icra aparatının mükəmməl bir elektron kitabxanası vardır ki, hansı ki, bu kitabxana vasitəsilə indiyə kimi nəşr olmuş bütün qəzetlərin, Azərbaycan xarici qəzetlərin məlumat bazası yerləşdirib, bütün kitabxanalara oradan giriş var. Lakin bu təcrübəni Azərbaycanda daha geniş yaymaq lazımdır və məncə Azərbaycanın hal-hazırda bütün aparıcı kitabxanalarının elektron bazası formalaşmalıdır. Gənclərimizə sərbəst giriş imkanı verilməlidir, elektron giriş imkanı bu kitabxanalara. Eyni zamanda bir növ ayrı-ayrı elektron kitabxanalar yaradılmalıdır və yaxud da mövcud kitabxanaların bazasında yeni bir girişlər imkan verilməlidir dünyanın xarici kitabxanalarına. Məncə bu təcrübəni Azərbaycanda inkişaf etdirmək üçün gözəl əsaslar var. Sadəcə bu əsasların üstündə işləməyə çalışmaq lazımdır və hazırda məndə olan məlumata görə artıq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu istiqamətdə addımlar atmağa başlayıb. Mən inanıram ki, qısa zamanda, yəni bizim də təşriflərimiz onlara bu işi daha da davam etdirməyə bir stimul olacaq.
Cəhbəs, sizcə hazırda gənclər parlamentinin yenidən fəaliyyətə başlamasına ehtiyac var mı? Gənclər nə qazana bilərlər bundan?
Əlbəttə ki, ehtiyac var. Çünki gənclər parlamentini bir illik bir layihə idi və bir il artıq böyük bir müddətdir ki, başa çatmışdır sizdə də olan məlumata görə. Hal-hazırda bizim əsas problemimiz bundan ibarətdir ki, biz efir vaxtı buna tapmaqda çətinlik çəkirik. Biz müraciət etmişik, bir müsbət nəticə hələ ki ala bilməmişik. Hər hansı bir televiziya öz razılığını verərsə, bizim artıq hazır dekorumuz, hazır avadanlıqlarımız var. Sadəcə onu quraşdırıb efirə vermək lazımdır.
Yəni planda yenidən fəaliyyətə başlamaq var?
Əlbəttə ki, var. Planlarımız var. Biz istəyirik ki, yeni mandata seçkilər keçirilsin və yeni mandata yeni seçilmiş 51 gənc öz fəaliyyətini davam etdirsin və yeni fikirlər və cəmiyyətimizdə hal-hazırda aktual olan məsələlər çatdırılsın cəmiyyətimizdə.
Görün, bəs yenidən fəaliyyətə başlayacağınız halda, strukturda görəcəyiniz işlərdə dəyişikliklər ola bilərmi?
Yəni, bizdə struktur belədir ki, gündəliyə çıxarılan məsələləri gənclər özü müəyyən edir. Yəni, əminəm ki, əgər biz fəaliyyətimizə davam etsək, yəni yeni mandatda, yeni tərkibdə seçilmiş gənclər bir araya gələrək müzakirələr əsasında yeni təkliflər ortaya çıxaracaqlar və gündəmdə olan, aktual olan məsələləri biz yenidən səsləndirə biləcəyik.
Mən sizə uğurlar arzulayıram bu istiqamətdə. Çox sağ olun həm söhbətimiz olduğunuza görə.
Təşəkkür edirəm gənclər parlamentinə olan diqqətinizə görə və buraya dəvət etdiyiniz üçün.
Bugünlük bu qədər. Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbədək sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Ətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14.24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org